بسم الله الرحمن الرحيم
Zina la Mungu wachifundo cha mbili wachisoni
Hamim
Hamim
Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim
Chivumbulutso cha buku ili chochokera kwa Mungu wa mpamvu zoposa wa nzeru za kuya
Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin
Nditu kutambo ndi mtaka mulizi sonyezo za zikuru zo sonyeza utumulungu alipo kwa ukuru pilira.
Wafi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun li qawmin yuqinun.
Ndiponso nkalingedwe kanu ndikalingedwe kazimene wazifalitsa menemo munga za moyo ndizo panda moyo mulizi sonyezo kwa antu amena kutsimikiza.
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون
Ndi kusintana kwa usana ndi usiku ndi mvula imene Mulungu akutsitsa kuchokera kumwamba akuukitsa ntaka ndi mvulayo itafa itauma ndi kuyendetsa mphepo mosintasinta zonsezi ndi zisonyezo kwa anthu anzeru
Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqi fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun
Izi ndi aya ndi meza Mulungu. Tikukuwerengira iwe mwachowonadi. Kuli ndi nkani yanji adza ikurupirire atapanda kulabadira nkani ya Mulungu ndi aya zake.
Wailun likulli affakin athim.
Kuonongeka kulipali yensi wapeka zintu wa machimu ambiri.
Yasma'u ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashiruhu bi'adhabin alim.
Amena kumva aya za Mulungu zikuwerengedwa kwa iye, kena kumkumapitiliza chipembedzo chake chosalungama uku akudzikweza ngati kuti sada zimve ayazo, muuze nkani ya chilango chowawa.
Wa idha alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzuwa, ulaika lahum adhabun muhin.
Ndipo akadziwa chintu chochepa chochokera maaya athu, Ama chichitira chipongwe, amene wanda amene adzakhala ndi chilango chosambula.
Min waraihim jahannam, wala yughni anhum ma kasabu shay'an, wala mattakhadhu min dunillahi awliya'a, walahum adhabun azim.
Jahannama ilikuwa imbekezera kuseri kwao. Ndipo zimenada chita sidza watandiza chili chonse, ngakhale ateteza amenada zipangira kusiya Mulungu sadza watandiza, ndipo adzapeza chilango chachikulu.
Hadha huda, walladhina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim.
Ichi ndi chiwongoko, ndipo amenada akanira aya za mbuye wawo, Adzakhala ndi chilango chachikulu chochokera mchilango chowawa.
Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya alfulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun.
Mulungu ndamene wakugonjetserani nyanja kuti zombo ziziyenda mmene mumalamulo lake. Ndi kuti munke mufunafuna chifundo chake kuti mutokoze.
Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun.
Ndipo wakugonjetserani za kumwamba ndi za muntaka zonse zikuchokera kwa iye. Nditu mzimenezo mulizo nyezo kwa antu amena malingalira.
Qul lilladhina amanu yaghfiru lilladhina la yarjuna ayyama Allahi liyajziya qawman bima kanu yaksibun.
Nena kwa amena kurupirira kutawa kurukira amenesa kupa masiku amulungu achirango. Masiku ameneo kutawalipira antu pazomwe amachita zoipa.
Man amila salihan falinafsi wa man asaa faalaiha thumma ila rabbikum turujaun.
Amena kuchita chabwino akuzichitira yeka. Ndipo amena kuchita zoipa zidzakhala pa iye mwini. Kena kwa mzabwezido kwa mbe wano.
Walakad ataina bani Israila alkitaba walhukma walnububvata warazakanahum minatayibati wafadhalnahum ala alalamin.
Nditu tidawa pata ana Israeli buku ulamuliro nduneneri. Ndiponso tidawa patsa zintu zabwino ndikuwasankha pamwamba pa mitundu ina.
Wa atainahum bayyinatin min al-amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawma al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
Ndipo tidawapatsa zisonyezo zoonekera pa zinthu za chipembedzo chawo sada patokane mpaka pomwe kuda wadzera kudziwa chifukwa cha dumbo pakati pawo. Ndithu mbuye wako adzalamula pakati pawo tsiku la kiyama pazimene adali kutsutsana.
Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun.
Kenako tidakuika iwe pa malamulo azinthu za chipembedzo chathu. Choncho tsatira malamulo athu ona. Usatsate zilakula kuzamine sadze wa njira yoona.
Innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin.
Ndithu iwa amene akutsata njira zoonama sanga kuthandiza chilichonse kwa Mulungu. Ndithu achinyengo ena iwo amatetezana wina ndi mzake. Koma Mulungu ndi mtetezi wawopa iye potsatira malamulo ake ndi kusiya zoletsedwa.
Hadha basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun.
Iyi Qur'ani imene yavumbulutsidwa kwa iwe ndi zisonyezo kwa anthu, chiwongoko ndi chifundo kwa anthu omwe akutsimikiza kuti lilipo tsiku la chiweruzo.
Am hasibal ladhina jitarahu sayyiati an naj'alahum kal ladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun.
Kodi amene adazichitira zoipa akuganiza kuti tenga wachite monga omwe adakhulupirira ndi kuchita zabwino kuti afanane pa moyo wawo ndi pa imfa yawo. Ndikulamula koipa kumene iwa kulamula.
Wa khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yughlamun.
Ndipo Mulungu adalenga thambo ndi nthaka moona ndi kuti mzimu uli wonse ulipidwe zimene udazichitira zoipa kapena zabwino. Ndipo iwo sadzaponderezedwa.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun.
Kodi wamuona amene wachichita chilakulako chake kukhala mulungu wake wempembedza? Ndipo mulungu wamulekerera kuti asochere kupsyolera mkudziwa kwake, ndipo wamudinda chidindo mmakutu mwake ndi mumtima mwake ndi kumuyika chivindikiro mmaso mwake. Choncho ndani anga mongole pambuyo pa mulungu? Kodi simukumbukira?
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
Ndipo okanira kuuka kuimfa danena kulibe moyo wina koma moyo watu omweu wapadziko lapansi timafa ndi ukhala ndi moyo palibe chikutiwononga koma nthawi basi. Koma iwo alibe kudziwa pa zimene akunenazo akungoganizira chabe.
Wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum sadiqin.
Ndipo aya zathu zikawerengedwa kwa iwo nzolongosola chilichonse momveka alibe mtsutso wina koma kunena kuti tibweretsereni atate athu aukitseni akhale ndi moyo ngati inu muli woona.
Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Nina kwa iwe iwe ntumiki, mulungu ama kupatani moyo, kenako ama kupatani infa, kenako adza kusonkanitsa tsiku la kiyama lopanda chikaiko. Kuma antu ambiri saa kudziwa.
Walillahi mulku samawati wal ardu wa yawma takumu saatu yawma idhi yafsaru lmubatilun.
Ndipo ufumu wa kumwamba ndipansi ngwa mulungu. Ndipo tsiku limene kiyama idzachitika antu ogwiriza na ndizonama adza onongeka pa tsikulo.
Watara kulla ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun.
Ndipo udzaliona gulu lililonse litagwada uku nkhope zili zioli. Gulu lililonse lidzayitanidwa kukaundula wake kukamuwerenga. Lero mulipidwa zimene mudali kuchita.
Hadha kitabuna yantiku alaikum bilhaqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
Uyu kaundula watu akunena zoona za inu. Ndithu ife tidali kulemba zimene mudali kuchita.
Fa amma alladhina amanu wa amilu ssalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi dhalika huwal fawzul mubin.
Koma amene adakhulupirira ndi kuchita zabwino mbuye wawo adzalowetsa kuchifundo chake kumeneko ndiko kupambana kuonekera.
Wa الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
Ndipo amenada kanira dzauzidwa kuti kodi aya zanga sizidali kuwerengedwa kwa inu koma inu mudadzikweza ndipo mudali anthu oipa.
Wa idha qila inna wa'da Allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin.
Ndipo kukanenedwa kuti lonjezo la Mulungu ndiloona ndi kuti kiyama ilibe chikaiko mudali kunena sitikudziwa kiyama kuti nchiyani tikungoganizira chabe ndipo tibe chitsimikizo za kiyamazo.
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Choncho kuipa kwa zimene adachita kudzawaonekera, ndipo zidzawazinga zimene ankazichitira chipongwe.
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
Kudzanenedwanso kwa iwowa, lero tikuiwalani pokusiyani mchirango monga momwe inu mudaiwalira kukumana ndi tsiku lanu ili. Ndipo malo anu ndi kumoto, ndipo mulibe wokupulumutsani.
Dhalikum bi annakum ittakhadhtum ayati Allahi huzuban wa gharratkum alhayatu ad-dunya. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
Zimene zinchi fuwaja kuti inu mudazi chitira chipongwe aya za Mulungu, ndipo moyo wapadziko uda kunyengani. Choncho lero saa tulutsidwa menemo, ndipo madandaulo awo savu merezedwa.
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
Choncho mbiri zonse zabwino za Mulungu, mbuye wa kumwamba ndi mbuye wa padziko lapansi, mbuye wa zolengedwa.
Walahul kibriyau fissamawati wal ardhi wa huwal azizul hakim.
Ndipo ukulu ndi wake kumwamba ndi pansi, ndipo iye ndi wamphamvu zoposa wa nzeru zakuya.